Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як паставілася грамадства да апошніх заяў Александра Лукашэнкі? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст, я Сергей Навумчык. Такім чынам, на мінулым тыдні Александр Лукашэнка зрабіў некалькі заяў, з якіх мінімальна дзве мелі шырокі грамадскі розгалас, у тым ліку і ў сацыяльных сетках, у грамадстве ў цэлым. Я маю на увазі ягонае выказванне пра тое, што добры рэмень часам дзіцёнку не пашкодзіць у кантэксце мяркуемага законапраекта супраць хатняга гвалту, гэта трэба разумець. А таксама ягонае рашэнне скасаваць забарону на начны продаж алкаголю. Юры, ну вось дэбаты яшчэ не сціхлі. Мы адну з гэтых тэмаў, а менавіта алкагольную, абмяркоўвалі, тады пагадзіліся на тым, што тут за Александрам Лукашэнкам стаіць, ці скажам, перад ім стаіць цень Гарбачова, які ў 85-6 годзе распачаў антыалкагольную кампанію, і гэта сапраўды вельмі моцна ударыла ў той час па ягоным аўтарытэце як лідары СССР, ўвогуле як палітыка, як кіраўніка дзяржавы, скажам так. Што стаіць вось за гэтымі заявамі пра тое, што дзяцей можна біць?
Ну, за гэтым стаіць практыка, за гэтым стаіць вопыт той краіны, якой Александр Лукашэнка кіруе. І, дарэчы, вось цікавая такая рэч, мы тады з табой размаўлялі пра вот это, як бы, мовіць, памяць пра гарбачоўскія часы, і это было, што называецца, ну, на кончыку пяра. Мы ж з Лукашэнкам, так бы мовіць, не размаўляем, не ведаем, што насамрэч у яго там в галаве, але в этом сэнсе, ну, мы, што называецца, патрапілі. Мы правільна, як бы, пралічылі, таму што праз літаральна некалькі дзён пасля таго, як мы вот з табой это абмяркоўвалі, он, так бы мовіць, выйшаў на трыбуну і сказаў менавіта гэта. Сказаў, што я памятаю, як тады было, да чаго это прывяло, і таму, маўляў, давайце, так бы мовіць, гэтага не рабіць.
Маючы на увазе найперш і, напэўна, і толькі ўласны рэйтынг. Ён параўнаў гэту сітуацыю з тымі гадамі 30 гадоў назад.
Ну, як бы з аднаго боку з ўласным рэйтынгам, а з другога боку, як бы, настроі народа. Ён адчуў, ён як бы зразумеў, што, ну, народ гэта ўспрыме кепска. Народ гэта ўспрыме кепска. І, магчыма, з гэтага ён і сыходзіў. Што тычыцца, скажам, вось гэтага сюжэту з законам аб хатнім гвалце, ну, па шчырасці, як бы ён выказаў меркаванні, якія, скажам так, бытуюць у значнай частцы беларускага грамадства. У тым сэнсе, што, да, там, резаць жонку, сістэматычна яе збіваць, дзяцей збіваць, это кепска. І это, в прынцыпе, всё грамадства так лічыць. Але, ну, скажам так, пераважная большасць. Але, умоўна кажучы, вось, так бы мовіць, градацыі ў грамадства розныя. Забіваць, да, забіваць кепска. Там не вечыць, калечыць кепска. Але, ну, даць па попе дзіцёнку непаслухмянаму, в прынцыпе, гэта як бы практыка, звычайная практыка беларускіх сем'яў. Я думаю, што гэта адбываецца шмат якіх сем'ях. І ў гэтым сэнсе, магчыма, недахоп вот этой канцэпцыі, якая была прапанаваная, у тым, што яна вот як бы не праводзіць гэтую мяжу, якая насамрэч ёсць у грамадскай свядомасці. Гэта можна, а гэта нельга.
Я вот ведаеш, калі я сачу за гэтай, сачу зараз, бо дыскусія працягваецца, вот наконт таго, што ўдарыць па попе дзіцёнка, Я, напрыклад, ну, некалькі разоў сам, будучы ў Злучаных Штатах Амерыкі, у Нью-Йорку назіраў, што ну, так вот лупцавалі маці дзяцей, не збівалі, але такі вот шліпок быў. Але ўвогуле, вот, я маю на ўвазі, это было ў грамадскіх месцах, ці то ў краме, ці то на вуліцы. Ну, это, безумоўна, было не моцна. Безумоўна, гэта было не моцна, але каб вот было і было шмат людзей, там некімі накішлі, але вот каб была рэакцыя на тое, што не, гэта нельга рабіць, такога не было, што безумоўна было б, калі б, напрыклад, ну, там муж пачаў бы проста збіваць там жонку ці кагосьці, ну ясна, што выклікалі б паліцыю, это было б разнята. Я гэта кажу не да таго, што сказаць, што гэта нармальна, але я гэта кажу да таго, што ўвогуле такая, ну, традыцыя, як яе можна называць, і ганебная традыцыя, яна, ну, існуе шмат дзе, не толькі яна існуе ў, скажам, шыротах у Беларусі, там ці вакол яе.
Ну, і ў гэтым сэнсе, зразумела, адбылося, як той казаў, калі разам з там бруднай вадой выплюхваюць дзіця, бо праблема ёсць хатняга гвалту, пра гэта шмат гавораць, пра гэта шмат прыкладаў, але ёсць праблема і на мой погляд у тым, што ўсё ж такі гэты закон, гэты падыход павінен ўсё ж такі дыферэнцыяваць. Гэта мой пункт гледжання. В этом сэнсе у многіх прыхільнікаў і прыхільніц гэтага закону аргументацыя такая: павінна быць нулявая талерантнасць на любы сямейны гвалт. Вот далі па попе, это ўсё роўна павінна строга карацца. Это павінна карацца цэлай сістэмай, якая павінна быць распрацаваная. Гэта павінна карацца нават не тады, калі там это дзіцё як бы скардзіцца, а нават калі суседзі скардзяцца. Ну, я не ведаю, мне
здаецца. А якія тут падводныя камені і мінусы, вот калі б такі закон быў прыняты, так бы бачыцца?
Ну, якія? Тыя мінусы, што як бы мы ведаем, і таксама, дарэчы, ведаем рэакцыю грамадства, да, на, скажам, адбіранне дзяцей. Вот, так сказаць, бацька даў па задніцы, так сказаць, дзіцёнку, апріорі кажучы, могуць уже і адабраць. Ведаеш, вот на нашых вачах, да, на нашых вачах адбываецца як бы з'ява, калі мы бачым, што такое і ўвогуле да чаго прыводзяць злоўжыванне закона. Я маю на ўвазе так званы знакаміты антынаркатычны артыкул 328. Вот прыгадай, пачыналася ж вельмі падобным чынам. Пачыналася б таксама была нагода, калі некалькі гадоў таму Беларусь, асабліва моладзь, дзеці, падлеткі, проста захлыналіся ад патока спайсаў. Это была рэальнасць, это было. Сказаць, што это, маўляў, там нейкая выпадковасць. Нет, это не выпадковасць, это была праблема. Ну, як дзяржава адрэагавала? Ну, дзяржава адрэагавала, як рэагуе дзяржава, асабліва аўтарытарная. Бабах, давайте мы врежам такія законы, так сказаць, чтобы это, што называецца, спыніць. Да пэўнай ступені я мяркую, што оно і спыніла. Этот страх, эти тэрміны. Але з іншага боку, зараз мы бачым паток скаргаў маці, якія кажуць, ну, слухайце, за што майго там дзіця, майго сына ці дачку пасадзілі там на некалькі гадоў, калі яна, ну, да, скарысталася, ну, грех, ну, яна ж не распаўсюджвала, ці ён не распаўсюджвала, ну, неважна, вот закон ёсць закон. І в этом сэнсе закон ёсць закон, закон не павінен думаць. І в этом сэнсе той ж міліцыянер, ён не павінен па сутнасці думаць. І калі законадаўца не развёў вот это як бы моцна, а это не моцна. Калі законадаўца это не развёў, то не варта ад міліцыянера, там, ад следчага чакаць, што ён развядзе. Вот. І в этом сэнсе тыя ж людзі, якія вот як бы абараняюць закон аб гвалце, да, яны ж кажуць, да, вот 328 этот артыкул трэба памяняць, трэба яго лібералізаваць і гэтак далей. Ну так вы ж самі ведаеце досвед злоўжыванняў. І самі, дарэчы, ведаеце, вот як бы хібнасць этой, ну, я назову прямо дэмагогіяй, калі абаронцы вось этого артыкула 328, да, кажуць, ага, вы супраць этого артыкулу, значыць, вы за тое, чтобы нашых дзяцей травілі спайсамі. ну, згадзіся, што это, ну, як бы дэмагогія. Так, магчыма, і з гэтым законам аб сямейным гвалце. Ну, ніхто не гаворыць пра тое, каб абараняць сапраўдных гвалтаўнікоў, гвалтаўнікоў, якія з'яўляюцца гвалтаўнікамі і ў грамадскай, як бы, свядомасці. Ну, калі жанчын там б'юць, калечаць, рукі ламаюць, ногі ламаюць, дзяцей збіваюць там, ці нават забіваюць. Але, ну, ёсць жа больш жорсткі гвалт і ёсць менш жорсткі гвалт. І ў гэтым сэнсе мне здаецца, што як бы вот тыя людзі, якія это распрацоўвалі, ну, вот яны гэтага не ўлічылі і не ўлічылі не толькі вот эту вот такую самаўладную волю Лукашэнкі, які, а я вот так вырашыў, так, вот, я свайго старшога біў па задніцы, вот, маўляў, у нас так прыняў. Но он же, в принципе, ну, біў па задніцы, умоўна кажучы. Ён не сказаў, што я яму там рукі ламаў, і так і трэба рабіць.
Ну, але тым не менш прынята ще лічыць так у грамадстве цывілізаваным на захадзе, што нават вось шліпок, гэта не кажучы пра тое, што гэта ў шмат такіх краінах гэта незаконна, шліпок па попе, як ты кажаш, але гэта таксама і не педагагічна. Ну, відаць, это, так сказаць, педагагічна, непедагагічна, гэта тэма таксама адкрытая. У якім разе у нас на сайце свабода.орг ідуць дэбаты паміж прыхільнікамі гэтага закона і тымі, хто вось лічыць, што ну, тут перагнулі гэтую палку. Юра, і яшчэ некалькі хвілін, ўсё ж такі, а вось тут пазіцыя Лукашэнкі. Падаецца, што таксама вот, не выпадкова, так, вось гэтае прыгадыванне сына, прыгадыванне рэменя, гэтым самым ён як бы вот паказвае, ну, ён сябе атаясамлівае вот з той большасцю, абсалютнай большасцю насельніцтва, кае лічыць, што вось, ну, шлёпнуць раз-два рэмнём, гэта нармальна. То есть я такі ж, як вы.
Ну, безумоўна, ён в этом сэнсе як бы спрабуе дэманстраваць сваю, так бы мовіць, народнасць, сваю блізкасць да народу. Акрамя таго, тут, канешне, ёсць цікавы, так бы, момант. Я не выключаю, што ён ўвогуле тут шмат што тлумачыць, калі не ўсё. Што другі раз фактычна ён, што называецца, шчоўкнуў по носу міністра Шуневіча. Бо і то, і другое, і забарона на алкаголь, і этот закон, гэта была ініцыятыва МУС. Прычым, калі, ну, умоўна кажучы, з алкаголем прымала, фармальна кажучы, прымала гарвыканкам, менгарвыканкам, але Лукашэнка, як бы, вот, у сваім этом выступі, наўпрост усклаў на Шуневіча. На мус адказнасць. Вот. Ну і я не выключаю, як, в принципе, у такіх сістэмах, як Беларусі, часта адбываецца, што гэта вынік змагання некіх кланаў ва ўладзе. Вот. І гэтыя два выпады, два уколы, два шчаўчка па носе. Ну, гэта проста барацьба каких-то людзей у атачэнні Лукашэнкі, каких-то груп супраць вот гэтага, так бы мовіць, супраць клана МУС. І бо, ну, пасля гэтага, зразумела, магчыма, могуць быць і некія кадравыя, змены, а змест, магчыма, ўвогуле ні пры чым. Тым больш, што, разумееш, тут вот у мяне ў праскім акцэнце выказваўся на гэты конт Віктор Малішэўскі, вядомы блогер, аналітык, вот, і ён як бы выказаў такое здзіўленне, ўвогуле вот тэхналогіі прыняцця гэтага гэтай алкагольнай, антыалкагольнай забароны. У 15-м годзе яны такі эксперымент ставілі. Таксама з падачы МУС на два месяцы, два летніх месяцы, ліпень і жнівень, яны забаранілі гэта. Лукашэнка гэта тады адмініў сваім, так сказаць, таксама вот сваім верхоўным рашэннем. Як бы пра што яны думалі гэтым разам? Чыста з пункту гледжання як бы вот, ну, чыноўнай логікі, это цяжка сказаць і цяжка зразумець. Яны забылі тую, так бы мовіць, тое скасаванне, это даволі дзіўна. І в этом сэнсе, на погляд Малішэўскага, якраз тут нават, можа, не столькі там вот эта памяць пра Гарбачова, а такое, ну, ізноў жа, ну, меркаванне кіраўніка. Я ж гэту забарону ўжо скасоўваў. Так што мая воля для вас нічога не значыць? Это, прынамсі, просто цікава. Чаму это так адбылося?
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.